Portrete din Galeria Națională. Ioan Neculce. Scenariu radiofonic de Eugen Dumitru.
Măria ta.
Te ascult, Hartmane.
Letopisețul acesta al țării Moldovei, întru care se cuprind domniile de la Dabija Vodă încoace, de unde l-au sfârșit Miron Costin Logofătul, și m-am îndemnat al scrie eu, Neculce Hatmanul, cu adevăr s-au scris. Doar miscaiva veleaturi anilor de s-or fi greșit cumva, însă te poftesc ca pe unde ar fi greșit condeiul meu să nu gândești că pe voi sau în pisma cuiva am făcut. Nu, nu. Singur l-am scris, dintr-a mea știință și din câte s-au întâmplat de-au fost în viața mea.
Cunoaștem, Hermane, că asemenea letopisețe s-au mai scris de la vorni cu ureche încoace. Lămurește-ne însă care ar fi folosul lor pentru cei ce le-ar citi.
Folosul, măria ta, este al urmașilor, fiindcă în trânsele se află cuprinsă toată istoria Moldovei de la începutul ei. Iar măria ta, cu cât vei îndemna aceti predânsele mai mult, cu atât vei știa diferite primejdi și vei fi mai învățat a da răspunsuri la sfaturi, ori de taină, ori de oștiri, ori de voroave, la domn și la noroade de cinste. Cât despre letopisețul ce l-am scris, niciun izvod n-am folosit, ci numai întâmplările prin care am trecut și s-au așternut în inima mea.
Gândesc că multe ai de povestit din cele ce s-au scris în istoria Moldovii în cei 60 de ani la care ai ajuns domnia ta, Hatmane Neculce. Voim de aceea să le auzim istorisite din chiar gura domniei tale.
În al doilea an a domniei lui Constantin Cantemir Voivoda, scoborâtă s-au Craiul Sobieschi cu toată puterea sa și cu toți hatmanii și cu toată Recipospolita și cu multe poghiazuri în toate părțile, în toată țara, pe la Ocnă, pe la Bârlat, pe la Bujoreni, de nu rămâne un loc neprădat și nestrăcat.
Mărgineni, 1686. Conacul stolnicului Constantin Cantacuzino.
Da, stăpâne.
Ce-i zarva asta, Nicodime, acolo la ceasurile nopții?
Ce să fie, boierule? Tocmai a sosit cu alai de 7 rădvane înghesuite cu lucruri și odoare, jupâneasa Catrina, fata dumnealui, reposatul Iordache Cantacuzino, fratele domniei tale.
Catrina, zici?
Da.
Catrina, păi după câte știu, ne poate mai să află în Moldova, la conacul din Prigoreni. Acolo și are rostul, lângă Enache, vistierul, soțul domnea ei. Oare ce-o fi îndemnatul la miezul nopții dincolo de hotar? Singură?
Ba nu, cu copiii și vreo 2-3 slujitori.
Cu copii?
Da, boierule. Iar jupâneasa Catrina plânge de ți se frânge inima nu altă.
Ai aflat care-i pricina?
N-a fost chip, că tare-i spăimântată sărmână.
Așa, e bine, poftește-o îndată, Nicodime.
Îndată.
Sărut dreapta, unchiule.
Bună seara, Catrina, dar ce cu tine de te ții pribeagă la vremea asta?
Apoi de ce să fie? Iacă-ne cazuri. Și lacrimile mi s-au uscat de atâta supărare cât am strâns în inimă. Oh, nu i-ar mai răbda pământul de ticăloșiți în rele.
Haide, fii cu minte, Catrina, ștergeți lacrimile, copila mea. Așa e, și acum să-mi istorisești toate necazurile în care ai trecut. Hai.
Greu îmi vine, unchiule Constantine. Numai gândul la câte am pătimit și m-am fioat.
Dar ce s-a întâmplat? Ați fost jăcuiți, orice?
Pe cine să nu mai rabde pământul?
Pe cei ce ne-au alungat de primoșia noastră cu mare silă.
Ce tu spui tu, Catrină? Cum v-au alungat? Dar dumnealui Enache unde-i? De ce nu-i cu tine?
L-au răpus.
Răpus? Cine l-au răpus? Cum?
Acum două zile tocmai se întorsese de la Târgu Mocri.
Boierule! Da. Boierule! Da. Un podios de leși au prăduit cirezele lui Mihalache Spătaru și acum ne-au înconjurat din toate părțile.
Ce vor?
Să le dai galbeni, că dacă nu le dai, pun foc.
Și cât sunt?
Mulți, vreo 50 călări.
Nu le dai niciun galben. Adună oamenii să le ieșim în cale.
Îndată, boierule!
A încercat să se apere împreună cu argații ce avea la îndemână. Prea puțin ca să țină piept cumpliților jăcuitori. Of, Doamne, Doamne, jale și iar jale în urma lor. Casa noastră din prigoreni arsă până în temelii. Iar Enache, Enache, junghie de tâlhari, părăsit în marginea drumului ca un netrebnic.
Așa, da, da. Am auzit de năvălirile ce se petrec în Moldova sub domniile prea repede schimbătoare. De una zi chiar Șerban Vodă, Cantacuzino, fratele meu și al tătânelui tău, îmi vorbea despre alte familii ce s-au strămutat în țara românească din aceeași pricină. Dar cele ce-mi spui tu, nepoată, îmi umplu de durere și amărăciune. Copiii Teferi?
Teferi. S-au ales doar cu spaima de toate câte le-au văzut. E,
aici la noi ori să uite de spaimă, Catrină. Eu-mi pune să învețe și să se îndestuleze din înțelepciunea celor ce au sârduit la scrierea cărților celor vechi.
Mai cu seamă, Ioan, are să se bucure de cuvintele domniei tale atunci când eu îi spune.
Ioan? Aha, feciorul dumnealui, Neculce Vistenicul, soțul tău din tâi. L-ai adus și predânsul.
De bună seamă.
Păi după socoteala noastră să tot aibă vreo 14 ani.
La 20 ale lunii lui Ghenari a făcut.
E, flăcău în toată puterea. Să mi-l trimiți mâine de dimineață pentru primele învățături.
Târziu s-au apucat urechii vornicul de au scris din istoriile a doi istorici leșești și le-au scris până la domnia lui Aron Vodă. Apoi au mai făcut după ureche vornicul și un Simion Dascăl și un Misael Călugărul și un Evstratie Logofătul și iar l-au scris cât au scris ureche vornicul până la Aron Vodă. Numai aceștii au fost oameni neînvățați, de n-au citit bine la istorii, că au defăimat prin moldoveni, scriind că sunt din tâlhari. Pentru aceasta, dar nimeni din scrisorile lor, nici cele ce ar fi fost adevărate, auzite sau văzute a lor, nu le pot oamenii crede.
Istoria noastră, nepoate, adeverește că seminția ne vine de departe, tocmai de la bărbații aleși în credință și în bărbăție, pe care Traian i-au așezat aici în urma lui Decheval, după ce l-au supus și pierdut. Pentru aceasta ne stau mărturie istoricii cei bătrâni și alții, mai dincoace.
Atunci, dar lămurește-mi domnia ta pentru care pricină vornicul Grigore Ureche cugetă în letopisețul său la tâlhari scoși din temnița râmului, arși din prejurul capului ca să fie cunoscuți și sloboziți mai apoi pentru a feri creștinătatea de năvala tătarilor.
Ei, Ioane, nici cu gândul nu gândi una ca asta, că vornicul Ureche n-au scris în letopisețul său asemenea rușine pentru neamul nostru. Pricina pentru care îl judece atât de aspru nu-i din vina lui.
Dar a cui e vina?
E, a celui ce-au copiat manuscrisul vornicului, a lui Simion Dascălu.
Simion Dascălu?
Da, Simion Dascălu, aflat în slujba dumnealui spătarul Gavril Costache. Copiii în manuscrisul s-au gândit să scrie această basnă despre izvodirea moldovenilor. Ne luând aminte la greșelile ce s-ar ivi în mințile celor ce nu s-au pătruns încă de urmarea românilor din legiunile și coloniile aduse în Dacia de Traian și de ceilalți împărați ce i-au urmat. Iac, adevărul acesta l-am cules din istoria cărturarului Bonfinius și trebuie să ne dăm în seama lui mai degrabă decât în cuvinte lui Simion Dascălul. Suntem din neamul romanilor, nepoate, și cuvântăm din latinește, măcar că limba noastră e ceva osebită de dânsa niște cuvinte de amestecătură altor limbi. Nu uita aste două lucruri și cearcă de îndepărtează din cugetul tău basna pe care Simion Dascălul o izvodește din neștiință și din prea puțină minte. Ce-i Nicodime? Cine a venit?
Constantin Brâncoveanu, logofătul, dinpreună cu un boier de neam străin.
N-ai aflat cine e?
Parcă domnia ta nu știi că nu poți să-l descoși niciun chip pe logofătul.
Bine, bine, poftește.
Bine te-am găsit, unchiule.
Iată, ți-am adus un oaspete. Pe signor Luigi, conte di Marsili, general în armata Habsburgilor. Dar asta nu știm decât noi.
Signor Marsili, ce bucurie că te revăd.
Ce plăcere.
Cum mă cunoașteți?
Dacă ne cunoaștem de bună seamă, ne poate. Contele mi este bun prieten.
Prieten?
Din vremea studiilor ce le-am făcut la Universitatea din Padova, signor Brâncoveanu. Au trecut ceva ani de atunci.
Într-adevăr, signore, doamne, sed fugit interea, fugit ireparabile tempus, cum spunea bătrânul Vergiliu. Ce vremuri, ce vremuri.
Ți-aduci aminte, signore, de magistrii noștri?
Cum nu? Albanius Albanesius, de la care am deprins logica și fizica, Valeriano Bonvicino, care ne-a învățat geometria euclideană și astronomia, și apoi atâția alții. Dar ce să mai vorbim de ce a fost? Mai bine să-mi spui, domnia ta, cu ce treburi prin țara românească.
În solie la principele Șerban Cantacuzino pentru înlesnirea alianței cu Imperiul.
Cu Habsburgii?
Da, da.
Șerban Vodă se aliază cu Habsburgii? Nu cred.
Ba da, unchiule Constantine, află domnia ta că tratatul se găsește în cercetarea imperialilor încă de acum o lună.
Dumneata ești un logofete.
Până acum o săptămână nimic. Acum o săptămână Vodă i-a adunat pe boierii cei mari și le-a făcut cunoscute hotărârea sa.
Da, bălenii.
Cu venin în suflet, cum îi știi, umblă să-l pună a doua oară în domnie pe Grigorie Ghica. Iată cel mai bun prilej să-l vândă pe Șerban Vodă.
Așa, pe Ghica, zici, ucigașul părintelui meu, Constantin Postelnicul. Și Vodă a aflat de urzeală?
Nu știu, dar bănuiește el ceva. Almintea nu-i chema să le citească astăzi tratatul.
Mă întreb de ce a făcut-o.
Fiindcă în tratat stă scris negru pe alb recunoașterea de către curtea de la Viena a neatârnării țării românești și domnia ereditară. Doi chimbi în inima bălenilor, că ei de la poartă cumpără domnie, nu de la imperiali.
Și curtea de la Viena? Signor Marsili, dumneata, da? Poți să ne lămurești.
Pot, însă pe tânărul care este de față la discuția noastră, signor Cantacuzino, eu nu-l cunosc.
Iertare, tânărul acesta se numește Ioan și este fiul lui Neculce Vistiernicu și al Caterinei Cantacuzino, nepoată mea. Poți vorbi fără nicio grijă, signore. Ioan se află sub ocrotirea mea și mă gândesc că e bine să priceapă și asemenea lucruri.
E bine, curtea de la Viena este de acord să recunoască independența țării românești, nu însă și domnia ereditară.
Ei, Nicodime, cine a mai venit?
Solie de la Șerban Vodă.
Lasă-i să intre.
Ne închinăm cu toată cinstea, stolnice Constantine. Iată și pe logofătul Brâncoveanu. Plecăciunele,
Vodă. Ce vezi, capitane?
Proaste, boierule. Pe Șerban Vodă l-au ajuns boală grea, iar doctorii stau în preajmă și au pierdut orice nădejde. S-au adunat divanul domnesc astăzi la București ca să hotărească alt domn, până să afle turcii și să trimeată firman pentru temircine.
Ei, și ce-au hotărât?
Încă n-au hotărât nimic. Așteaptă să te însoțești cu dânsii și să hotărâți împreună.
Dacă e așa, știu ce-i de făcut. Să ne pregătim de drum. Drum?
București, noiembrie 1688. Palatul domnesc.
Iacă, boieri, Au trecut 10 zile de la moartea lui Șerban Vodă și domniile voastre încă nu ați hotărât numele celui ce va urma în scaun.
E, cum așa, sfinția ta? Dar Gheorghe, feciorul lui Șerban, se cuvine ca el să ne fie domn după vrerea tătânesului.
Așa e. Aga Bălăceanu se află în solie la Viena și va cere de bună seamă în cuvințarea împăratului.
Iar eu vă spun, boier, să nu ne pripim cu alegerea celui ce va fi uns domn. Se cuvine în scaunul țării un om în toată firea, nu un copil ca Gheorghe, nepotul meu.
Dacă nu-l vom pune predânsul, ne vom alege cu disprețul și mânia împăratului Vienei, stolnice.
Ce împărat paharnice? Că neatârnarea va să ne vină de la un bărbat destoinic și viteaz dintre ai noștri, ca altădată Mihai Voivodul.
Așa e. Dar uiți că poarta-i cu ochii pe noi.
Se cuvine cu atât mai mult să ne gândim bine la cel care o să...
Și pe cine zici, domnia ta, să punem domn, stolnice?
Pe Constantin Brâncoveanu Logofătul.
Brâncoveanu?
Da, boieri, pe Constantin Brâncoveanu. Să mergem la dânsul și să-l pohtim a ne fi domn.
Rădicat au frații lui Șerban Vodă, Constantin Stolnicul și cu Mihai Spătaru, domnul atunci pe un nepot al lor de soră, anume Constantin Brâncoveanu Basarab, în locul lui Șerban Vodă.
Măria ta, lui Ionecul, ce nepotul nostru, i-a sosit vremea să se întoarcă la pământurile sale din Moldova, pe care le-a părăsit acum 5 ani împreună cu mama sa, Catrina, și 2 surori mai mici. Fii bun și îngădui trecerea hotarului, dându-i cu sine și o scrisoare pentru Constantin Vodă Cantemir, așa ca la întoarcere să-l pună în drepturile sale fără vreo altă supărare.
Acest domn Constantin Cantemir Vodă au fost de oameni proști de la Ținutul Fălciului și dacă s-au ridicat la vârstă, s-au dus în Țara Leșească de au slujit la oaste, până au ajuns de au fost rohmistru. Apoi, vind în Moldova, s-au dus cu Grigorașco Vodă, ghica, în Țara Muntenească și au fost acolo ceauși spătăresc și era om viteaz și cu sfat bun. După aceea, vind aici în țară, Moldova, și slujind bine, l-au pus căpitan mare și apoi au fost și sărdariu și mai pe urmă au fost și clucer mare. Fost au și capiuchihaie la poarta împărăției, știind limbi multe și fiind om bătrân. Cu alesul tuturor boierilor ce era pribegi în țara muntenească, l-au ridicat domn cu cheltuiala lui Șerban Vodă, domnului muntenesc, precum mai sus au scris. Și titlușul lui nu scrie Cantemir Voievoda, ci numai Constantin Voievoda. Carte nu știe, ci numai iscălitura învățase de o face. Practică bună avea la voroavă, era sănătos, mânca bine și be bine. Semne multe avea pe trup de la războaie, în cap și la mâini, de pe când fusese slujitoriu în Țara Leșească. La stat nu era mare, era gras, burduhos, rumă la față și buzat. Barba era albă ca zăpada. Cu boiere trăie până la o vreme pentru că era om de țară și știe pe toți, tot anume, pe care cum era. Și nu era mândru, nici făcea cheltuială țării, că era un moșneac fără doamnă. Și avea 2 ficiori, Beizadele, pe Antohi și pe Dumitrașcu, și erau zălog la poartă și cu alți feciori de boieri.
Ei, hatmane Bogdan, ce vești ne aduci?
Oștile lui Sobieschi se retragă înfometate și sătule de atâta pustietate.
Așa. E, apoi și noi vom sta flămânzi la iarnă, hatmane.
Flămânzi, măria ta, dar nesupuși pre pământurile moștenite din strămoși. Ia că învățătura asta am aflat-o de la plăieșii care au apărat vreme de 4 zile cetatea neamțului.
Da, am auzit de fapta lor, hatmane. Mi-a istorisit-o pendelete, Velicco Costin, vornicul.
Velicco?
Da, Velicco. Ce-i de mirare în aia asta a visternicii Iordache?
De, nu se cade să-l prețuiești pe vornic într-atât măria ta.
Nu se cade? Pe ce vorbesc astea? Vornicul s-a arătat vrednic de încrederea mea de la cele din tăi înfruntări cu leșii. Faima lui de oștean de stoinic a ajuns până la poartă. Dimitrie, feciorul meu, aflat capuchihaie la Constantinopol, mi-au scris toate acestea.
Da, da, vezi, măria ta, nu se cade să-l prețuiești într-atât.
De cum așa?
Păi, bine, am aflat că vornicul Costin s-au sfătuit în taină cu alți boieri și s-au jurat să fugă în Sara Muntenească la Brâncoveanu.
Cum să
fie? Dar să le dea ajutor de cheltuială, să meargă apoi la poartă și să te părască.
De ce să mă părască?
E așa, ca să te scoată din domnie și să ridice preunul dintre dânsii domn. Pe Velicco, de pildă.
Maria ta, nu lua în seamă vorbele astea. Ia că am aici cu mine pe Neculce postelnicul.
Maria ta...
Are 20 de ani, este tânăr și nezmintit de fumurile celor ce se înghesuie să-ți fie pe plac. Spune, postelnice, ce fel de om e Velicco Costin?
Eu, Maria ta... Îl știu pe vornic din înfruntarea cu craiul Sobieschi la Târgul Frumos.
Așa.
Și zău că om mai viteaz și cu iubire de țara Moldovii n-am aflat.
Pe asta spun și eu, postelnice, că faima lui e doar pentru sine și pentru gândurile ce le are pentru domnie.
Nu pot crede, visternice Iordache, pentru a-l învinovăți... Îți trebuie dovezi.
Da, da, chiar așa, dovezi.
Iată. Am prins, măria ta, o scrisoare a lui Velicco către palat de logofătul cumnatul său, prin care îl îndeamnă să-i se alăture. Ia că aici dovada trădării sale.
Așa, așa. Ci vino cu noi, logofete, să ne ajuți când om fi la vizir. Să vină Radul Armașu. Radule, ia-ți oameni și să te duci la Velicco vornicul. Ia-i capul, că ne va scăpa viu, mâine poimine ne omoară pe toți. Du-te!
Măria ta! Măria ta, de vreme ce iei capul, pentru liniștea sufletului tău, taie-l și pe Miron Logofătu, frățină său.
Miron Logofătu?
Miron Costin? De ce? Logofătul este mintea luminată a Moldovii, fala acestui pământ. Iartă-l, iartă-l, măria ta!
Vistiernice, nici nu-l știu vinovat.
Ori vinovat, ori nevinovat, să nu-ți scape măria ta. Că pentru moartea lui frățină său Miron Logofătul și s-a întoarce împotrivă și atunci rău-ți va fi. Crede-mă.
Deci Cantemir Vodă nu s-au socotit viața lui, că era trecut cu bătrânețile, om de 70 de ani, de numai cât nu-i sosese ceasul și lui, ce s-au potrivit neprietenilor și nu și-au cruțat sufletul, ci ca un tiran au trimis pe Macrei vătaful de păhărnicei cu slujitorii din Roman, de l-au luat de acolo, de la casa lui, de la Bărboș, de l-au dus până în Roman și i-au tăiat capul. Cantemir Vodă după aceea mult să căie ce au făcut și de multe ori plânge între toată boierimea și blăstăma pe cine l-au îndemnat de-au grăbit, de i-au tăiat. Că după ei n-au trăit un an nici Cantemir Vodă și au murit.
Iași, martie 1693.
în acele câteva zile din prima domnie a lui Dimitrie Cantemir.
Postelnice Neculce, am aflat că domnia ta ai fost unul din acei ce au luat apărarea logofătului Costin când au fost pedepsit de tătâne meu Constantin Vodă.
Adevărat, Maria ta.
Spune-mi, rogu-te, avea știre logofătul de uneltirile frățâne său Velicico pentru uzurparea domniei?
E, Maria ta, când l-au găsit Macrei vătaful de păhărnicie acolo la Bărboș, atunci ai murise jupâneasa. Spun slujitorii domnești cum că nimic nu știa de sfatul frățânesul cu ceilalți boieri. Ba chiar i-au zis să fugă la cetatea neamțului, dar el n-au primit, știindu-se drept. Gândea că lor duce la Ieș și s-a putea îndrepta dinaintea domnului.
Așa deci, ucis fără județ. Suntem de o vârstă postelnice și se cuvine să-ți spun cele ce gândesc. Mă încred în domnia ta ca într-un frate.
Cinstea ce îmi faci mă bucură nespus, Maria ta. Te ascult.
În vremea șederii mele la Constantinopole, ca ostatic pentru domnia tătânelui meu, am folosit tot acest timp să-mi luminez mintea cu înțelepciunea cărților și a filosofiilor celor vechi. De la Aristotel am învățat că liniștea și echilibrul omului se găsește în sine însuși, iar de la Plutarh am deprins pilde pentru meșteșuguri cârmuitorilor de țară. Și tot acolo la poartă am aflat izvoare despre neamul moldovenilor și al celorlalți români de dincolo de Carpați și până la Dunăre. Aistea și multe altele m-au făcut să înțeleg ce seminție vitează și nesupusă am fost odinioară până la venirea turcilor.
Ia că, Maria ta, de ce trebuie să spară rău de uciderea lui Miron Logofătul din viclenirea unor boieri lacom de averi, căci el, în letopisesul ce l-au scris, năzuia spre lămurirea acestor izvoade. Numai mișelia unor neprieteni de felul vistiernicului Iordache Ruset și Ilie Țifescul Spătarul l-au pierdut.
De voi avea puterea să domnesc așa după cum gândesc eu, postelnice, boierii ceștia lacomi vor fi pedepsiți cum se cuvine. Da, de voi avea puterea, multe lucruri bune aș rândui în țara Moldovei. Și mai presus de toate, aș mântui-o de stăpânirea musulmană.
Sunt cu sufletul și fapta alături de Maria ta, Dumitrașco Vodă Cantemir. Poruncă să aflu de la tine și mă jur din inima mea să apăr istoria istui pământ. Iar când fu de toamnă, într-acel an al domniei lui Constantin Vodăduca, s-a apucat de făcut nuntă sie și trimisă brâncoveanul pe fiică sa Maria cu unchiul său stolnicul Constantin Cantacuzino și maica sa, doamna Stanca, și cu mulți alți boieri și giupânese, rudene din țara muntenească, diveniră în târg la Iaș și le dede tuturor gazdă pe-n curți boierești și neguțătorești, grijă de toate, să nu le lipsească nimic. Și boierimea a două țări nuntiră 3 săptămâni, cu mare pofăl și podoabe și cu feluri de feluri de muzice și de pelivănii, de mirare în târg la Iași.
Ne poate a sosit vremea să mai oaspete și domnia ta pre mine.
Este o mare cinste pentru mine, stolnice.
Băi, auzi, mare cinste. Mai bine spune-mi, nepoate Ioane, ți-au folosit la ceva învățăturile mele sau ai aflat între timp altele?
Ba, mi-au folosit învățăturile domniei tale, stolnice, și cu vremea le-am adăugat altele desprinse din scrierile logofătului Miron Costin.
Așa, logofătul Costin. Mărturisesc, nepoate, că nu i-am citit ultima scriere de neamul moldovenilor.
Așa, da.
Da. Și că un temei pentru care s-a acula Ieș este ca să-l hotărăsc pe Nicolae Costin, logofătul, feciorul dumnealui Miron, să-mi dea manuscrisul.
De ce atâta osteneală, stolnice, Costin?
Fiindcă am trebuință de el la București. Vodă Brâncoveanu a deschis acum 2 luni Academia de la Sfântul Sava.
Da?
Da, și am hotărât împreună cu învățatul Sevastos Chimenitis ca tot ce s-au scris despre fala acestui neam românesc să fie adunat cu grijă și rostuit pentru folosul urmașilor. Da, și-ar mai fi ceva posternic, ce ne culce. Eu însumi o sârdesc de mai mulți ani să dau la iveală o istorie a țării românești într-o care să cuprindă numele ei cel din tâi și cine au fost locuitorii ei atunci.
De bună seamă că va fi un lucru bun, unchiule.
Am strâns până acum izvoare de la Laurențiu Topeltin, precum și de la Diocasius, Diodor din Sicilia și Flavio Biondo. Dumnealui Sevastos Chimenitis mi-au promis hiliadele lui Ioan Țețes și analele lui Zonaras. Numai că pentru a lămuri și mai mult topisețul acestei țări trebuie timp și osteneală, pe care eu mi-o dau cât pot, fiind ocupat și cu alte treburi pentru Vodă Brâncoveanu. Da, e da, ce spun eu toate astea? Poate că într-o zi, domnia ta însuți vei scrie letopisețul țării Moldovei.
Februarie 1705, anul celei de-a doua domnii a lui Antioh Cantemir.
Poate știi, domnia ta, Hatmane Costache, pentru ce anume ne-au chemat Antioh Vodă? Că astăzi, pare mi se, nu era zi de divan.
Ia că nu mă pricep. Ceva însă trebuie să se fi întâmplat de vreme ce ne-au chemat așa în grabă.
Da.
E, ce să fie, ce să fie. Spune, dar, Hatmane, ce nu ne mai face prea curioși?
Se zice că însuși Vodă Brâncoveanu au trimis o lie pe ginele său, Șerban Logofătul, ca să facă pace cu Antioh Cantemir. Că vrăjmășia pe care au avut-o cu tătânesul Constantin Vodă s-a întors acum în iubire și dreaptă cinstirea feciorului. E, dar eu cred, boieri, că la mijloc e ceva cu înțeles adânc.
Aia ne-ar putea lămuri dumnealui Hatmanul Nicolae Costin, ce au stat atâția ani în pribegie la curtea Brâncoveanului.
Chiar așa, chiar așa, Hatmane. De la moartea logofătului Miron, domnia ta te-ai aflat mai mult în țara muntenească. Spune-ne, crezi oare că Antioh ar putea cădea la înțelegere cu Brâncoveanu?
Nu am nicio știre stolnice. Totuși, o alianță între cele două țări care să stea împotriva porții n-ar putea decât să ne bucure și să ne umple inimile de mândrie.
Crezi că e vorba de o alianță? Și noi, boierii de divan, să nu știm nimica?
Chiar așa.
Antioh e cel de întâi ce hotărăște, Hatmane Costache. Altminteri, de ce l-am fi uns domn?
Dar uiți, domnia ta, vel agăne culce, că de la poartă îi se trage domnia lui Antioh. Și că viclenindu-i pe turci, nu-și pune numai capul sie și în primejdie, ci și nouă.
Dacă nu mă gândeam ca un boier pământean să grăiască asemenea vorbe. Săracă țara Moldovei, ce vremuri cumplite ai ajuns să-ți fie teamă să te ridici împotriva stăpânilor noștri pe care noi singuri am poftit și am aflat.
Ba, eu te poftesc pe domnia ta să aibă grijă de cuvinte, fiindcă domniile schimbătoare și de nu toți stăpânii ce ne sosesc cu firman de la poartă au gânduri dintre acestea.
Gata, 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 lăsați fada deoparte că sosește Vodă și nu se cuvine să ne afle în acest fel.
Să trăiești, boia ta!
Fiți bineveniți, boieri dumneavoastră! V-am chemat la divan pentru a vă pune față la o pricină de judecată. Da, 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 boieri, o pricină de judecată, căci voi să curmu o nedreptate ce s-au făcut mai de mult de către tatăl meu, Constantin Vodă. Hatmane Costin.
Da, Marieta.
E adevărat că atunci când te-am chemat aici, tocmai te pregăteai să treci iarăși în țara muntenească?
E adevărat, Marieta.
Dar pentru care pricina anume?
De teama năpăstuirii ce s-au abătut adesea peste capetele costineștilor, măria ta.
Cunosc temeiul, Hatmane, dar află că eu unul nu m-am gândit niciodată să te urgisesc, măcar că în cea din tâi domnia noastră ai trecut asemeni la munteni.
Măria ta, obiceiul pământului. Iartă-mă, dară, pentru bănuiala ce am avut asupra-ți.
Apoi, eu zic că domnia ta să ierte neamul nostru al cantemireștilor pentru toate câte ați pătimit.
Măria ta, ești bun și milostiv.
Deci om învățat și cu iubire de neam, hatmane. Așa cum s-au arătat a fi odinioară moșii și strămoșii. Ei, cum să te răsplătesc?
Măria ta...
Îngăduie, măria ta, și pe Bogdan Bif-Hatmanul cu un sfat.
Păi, să-l auzim, Bif-Hatman, să-l auzim.
Măria ta, îi obiceiul Moldova la a treia zi de la urcarea în scaunul domnesc, vodă să boierească boierimea. Cum măria ta la venirea în țară te-ai luat cu alte griji, nu ai împlinit acest obicei, zic să boierești acum pe Costin Hatmanul pentru a-l cuprinde prieten și a-l avea în preajmă la hotărâri înțelepte.
Da, dreaptă judecată, Biv Hatmane Bogdan. Iaca îl numesc pre Nicolae Costin Hatmanul, mare vornic al țării de sus.
Așa, măria ta.
Iar dregătoria ce o dau acum să fie chezășuită și de împăcarea cu vodă brâncovean.
Brâncovean?
Da, da, boier, da. Am ajuns la împăcare cu voievodul muntenez, despre care am aflat că năzuiește asemeni nouă.
Așa că bine te-ai gândit, măria ta. Noi de mult am fi dorit să te adun cu Brâncoveanu, dar nu știam ce planuri ai.
Ei, hatmane Costache, nu încerca rogu-te să ne viclenești și să ne lauzi cu într-atâta dibăcie, ci voi să aflu ce gândește despre toate istea și dumnealui, Velspătarul Neculce.
Velspătar?
Velspătarul Neculce?
Apoi dacă-i să boierez după cum spunea Biv Hatmanul Bogdan, se cuvine să-l numesc astfel și pe dumnealui, Ioan Neculce, ridicându-l din slugeria cea mai mare a țării la cea de Velspătar. Au, nu te bucuri această veste, buierne?
Ba da, ba da, măria ta, numai prea e așa deodată. Și apoi, nu știu cum o-i descurca cu poruncile, nu a dregătoriei.
Te-ai descurca, Velspătar, te-ai descurca. Dinspre partea asta fi pe pace, că asemenea ai gândit și atunci când te-am numit vataf peste aproz și am fost împreună oaspeții voievodului Leseținski, Rafael Leseținski, la Camenița.
Da, 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 da.
Așa ai gândit și mai apoi, de fiecare dată când ai avut de împlinit poruncile noastre. Da, le-ai împlinit pe toate bine și mă gândesc că și de aici încolo ne-ai sluji cu aceeași credință.
Îți mulțumesc, măria ta, pentru cinstea ce-mi faci. Și te încredințez că toate poruncile tale vor fi plinite întocmai.
Au sosit Dumitraș cu vodă în Iași, după obicei, a treia zi au boierit boierimea. Pus-au pre Nicolae Costin Vel Logofăt, pre Lupul Costache Vornic Mar de țara de jos, pre Ioan Sturze Vornic în țara de sus, pre Antiohie Jora Hatman, pre un grec anume Spraioti Dracumane Vel Postelnic și pe mine Ioan Neculce Vel Spătar, pe Gheorghiță Vel Paharnic, pre Dabije Vel Ban, pre Catarjiul Vel Visternic, pre Sandrul Sturze Vel Stolnic, pre Constantin Costache Vel Comis. Aceștia erau boierii lui Dimitrașcu Vodă întâiu. Iar mai de credință și mai ales toate trebile domniei, era după mine Ioan Neculce, Vel Spătar.
N-am să cruț pre niciunul Vel Spătare. Iaca, domnia ta mi-ești cel mai apropiat sfetnic și îți pot spune ce am în gândul meu. Voi să fac din țara Moldovii un stat pe măsura celor din apusul Europei, dar pentru asta trebuie să am toată puterea în mâinile mele. Căci vezi, domnia ta, boierii cei mari ai Moldovii, atunci când domnul nu le mai este pe plac, îl părăsc la poartă și îl mazilesc după cum vor.
Așa e,
averile, dar mai ales galbenilor, fac minuni, căci turcii îs lacom din fire și apucători.
Iacă de ce am nevoie de oameni de încredere, care să-mi fie de ajutor împotriva uneltirilor ce vor să mă piardă.
Măria ta, eu nu gândesc că nu-i izbuti treaba asta decât numai de-i putea să alungi stăpânirea porții din Moldova.
Cum vel spătar neculce? Învață-mă, domnia ta, că eu sunt unul singur.
De bună seamă că n-ai răzbi singur, ci numai aliindu-te cu creștinătatea.
Așa ca Brâncoveanu în țara muntenească?
Întocmai, măria ta, ca Brâncoveanu.
Și turcii? Ce va zice vizirul? Că despre Brâncoveanu și ștafetele pe care le purta prin David Corbea Brașoveanu la Petru I al Muscarilor știa încă de pe vremea când eram la Țarigrad.
I-ai putea amăgi zicându-le că vrei să le dai știre de toate pregătirile ce le fac împotriva împărăției, iar măria ta, ascuns, să pregătești trecerea moldovenilor de partea creștinătății.
Și dacă ne-or pârâ boierii vel spătare, așa cum l-au pârât pe Brâncoveanu, deși simtea cu capul în primejdie.
Ei nu trebuie să afle nimică despre toate câte plănuiești, măria ta.
Bine te-ai gândit la toate, vel spătare. Numai ce-ți voi spune acum să-mi descurci cum vei crede. Că încă de la venirea mea în Moldova am ordin să-l prind pe Brâncoveanu și să-l trimit plocon turcilor.
Cu atât mai mult îi poți amâna, măria ta, zicându-le că vrei să faci lucru bun. Iar în ascuns, trimite solie la Moscal și adună-te cu ei în contra păgânilor. Mitrașcu Vodă, văzând că de la poartă îl zăbovesc cu răspunsul pentru Brâncoveanul, au început a gândi că doar au prins de veste și și-au tocmit lucrul. Și știindu-l pe Brâncoveanul mare neprieten și de-i s-a tâmplat vreo mazilie, n-ar fi bine de dânsul, și văzând că atunci trage toate creștinătatea, bucuria și nădejdea creștinilor, adică a moscalilor, au început și el a să ajunge cu creștinii și a înștiințat de la poartă. Și așa cu meșteșug au scris la poartă ca să-i dea voie să facă a să ajunge cu moscalii și ce-ar vede și-ar înțelege de toate să facă știre porții. Deci vizirul, gândind că va fi drept porții, datuiau și acea voie.
Hei, boieri, vi s-au schimbat năravul orice? Că în loc să pârâți spre domnul vostru la poarta, acul pârâți la împărăția Moscului.
Cum așa la împărăția Moscului?
Adică la țarul Petru Alexeievici, vistiernice Iordache Ruset. Hei, boieri, ce aveți am spune? Da, știu ce vrei să zici, preasfințite. Taina împăratului să o acoperi, iar faptele lui Dumnezeu la arătare să le mărturisești. După cum grește Sfânta Scriptură. Numai că dumnealui Antiohie Jora Hatmanul, ce e aici de față, n-au ținut seamă de litera sfântă. M-ați pârât la moscal că-s omul porții, iar domnia ta, Hatmane, ai tocmit și oaste 10.000 ca să lovești podul de peste Dunăre și să-l strici.
Măria ta, ne-am gândit că e bine să venim lângă creștini.
V-ați gândit fără știrea mea? Că eu în taină am trimis pe Luca vistiernicul solie țarului ca să încheie alianță.
De măria ta, n-am știut nimic că te știam.
N-ai știut. Adică voi toți vă chivernisiți să rămâneți la creștini și numai eu singur să rămân la păgâni.
Măria ta, de așa cum spui și ai făcut alianță cu moscalii, bine ai făcut. Că noi ne temeam că te-ai duce la turci și aveam de gând să te părăsim.
Și așa ați rămas destul de puțini. Asta vă e credința față de domnul vostru ce v-au boierit. Iacă vreau să dau o pildă cu unul dintre voi. Hatmane Jora, te mazilesc pentru necredința ce ai dovedit-o față de noi
scriind împăratului Petru că voi să-l viclenesc.
Maria ta!
Iar în locul tău voi pune pre Ioan Neculce spătarul.
Maria ta!
Hatmane Neculce, te vei griji așa fel să fii de față la trecerea Prutului de către oștile moschicești la Zagarance.
Atunci Șeremet și cu Dumitraș cu Vodă din Braniște, de la Țosora, dacă au oblicit că împăratul în Iași, au lăsat oastea și au mărsul la împărat și s-au îngenunchiat. Atunci au umblat prin toate mănăstirile împăratul de l-au văzut și din toate i-au mai plăcut mănăstirea Golăie, zicând că are trei feluri de meșteșuguri, leșesc, grecesc și moschicesc. Și mult lăuda împăratul lucrurile, chipul și toate obiceiile moldovenilor și încă și dobitoacele acestui pământ, zicând că-s frumoasă. Dumitraș cu Vodă au făcut împărăției masă frumoasă în curțile domnești, în casa cea mare cu cinii, iar când au fost să șază împăratul la masă, n-au vrut să șază în capul mesei, ci au șezut în scaun lângă masă, iar în capul mesei au pus pe Dumitraș cu Vodă și după dânsul pe Galoftin Gavril Ivanovici, apoi pe alți generali mai jos, anume Dolhoruchi cel mijlociu, Mihai Galician cel mic, Sava Rogojenski ministru, Șefer ministru, adică visternic, Rentu general, Veșbach, Thomas Patar, că atunci fugise din țara muntenească, și feciorul lui Șeremet. Ia Șeremet n-au șezut la masă, când dată s-au întors la obuz cu alții din brigadieri și polcovnici. Să o spăta și să văsălea prefrumos cu vin de cotnar și lăuda vinul foarte. Și încă mai bine le plăce vinul cel cu pelin și mult se mira cum spre partea lor nu se face vin cu pelin așa bun. După ce s-au sculat de la masă, au venit și boierii țării de s-au petrecut cu împăratul și le-au dires împăratul cu mâna lui tuturor câte un pahar de vin. Împărăteasa și cu doamna și cu giupânesele ce se întâmplase în Iași încă ședea la masă în casa cea mică de să cinstie. Iar împăratul era un mare, mai înalt decât toți oamenii, iar nu gros, rătând la față și cam smad, oacheș, și cam arunca câteodată din cap fluturând. Și nu cu mărire și fală ca alți monarhi, ci umbla fiecum, prost la haine și numai cu două, trei slugi, de era de grija trebilor. Și umbla prejos, fără alaiu, ca un om. Iar atâta dragoste arăta împăratul către Dumitraș cu Vodă, că se tinde cu amândouă mâinile și cuprinde pe Dumitraș cu Vodă de grumaj și îl săruta pe față, pe cap și pe ochi, ca un părinte pe un fiu al său.
Brigadier Krobotov.
Se pare că mai înainte nu putea merge. Aici se va hotărî soarta bătăliei, la Stănilești.
Așa cred și eu, că toți și-au așezat tabără în câmp deschis, iar tătarii tot trec în sus spre Huși. Ia-te uită, domnia ta, cum dau năvală ca lupii.
Păi tot întreb ce face spătarul Toma Cantacuzi în locul oamenii lui. De ce nu atacă din flancuri? Hei, încolo, de ce mă retrageți? Armane, Armane! Adună-ți domnia ta grosul oștirii și ține piept cât poți fulgurilor acelora de călăreți și vină în pace.
Bine!
Eu am să bas cu tururile grosul pe destrimii turcești ce s-a ivit sub deal.
Maria ta, te-au răzbit turcii din toate părțile.
Nici o scăpare, hatmane.
Niciuna, Maria ta.
Ce ne facem cu țarul Petru Alexeievici? Cum îl scoatem de aici? Spune-mi, hatmane, puteai să ne scoți în țara ungurească dinpreună cu o mână de oșteni credincioși?
Lucru cu primești, din Maria ta. Să lăsăm oastea cea multă, că să mergem doar cu o mână de oameni. Cine știe cât s-au lățit în sus tătarii și turcii.
Așa.
Așa, deci nicio speranță decât că trebuie să ne predăm. Bine, trimite Solie la Petru să pregătească pace.
Cerșit au predumitraș cu vodă turcii să le dea, iar muscalii au zis că din război nu se știe ce s-au făcut. Iar Dumitraș cu vodă, după ce s-au despărțit de Șeremet, au purces drept la Kiev. Și când au vrut să purceadă de acolo din Kiev, mulți moldoveni au vrut să rămâi acolo și nu vrea să mai meargă cu Dumitraș cu vodă în lăuntru. Și încă și Ioan Neculce, hatmanul, nu vrea să mai meargă cu dânsul, gândind că doar nu-l lăsa din Kiev de ne-o întoarce la pământul nostru. Maria ta, mâine se fac 2 ani de când pribegim în țara moschicească, departe de Moldova noastră.
Știu, știu, hatmane, dar asta ne-a fost soarta. Oricum ar fi, bucură-te că te mângâie încă lumina soarelui și că mai poți rosti numele țării care ne-au făcut.
Măria ta, de mi îngădui, eu unul m-aș întoarce.
Unde?
În Moldova, de bună seamă.
Ești nebun? Nu vrei să piei de mâna turcilor?
Mai bine mor de mâna dușmanului, dar în țara mea, decât de bătrânețe și amărăciune pe pământ străin.
Așa, țintește în mine, hatmane. Dovedește-ți și dumneata necredința că ceilalți și-au dovedit-o îndestul.
Maria ta, nu-i vorba de necredință, că eu nu mai sufăr dorul de țara mea și de ai mei, că mi-am lăsat acasă giupâneasă cu 2 coconi tare mici. Se cuvine să mă întorc la dânsii ca să le port de grijă.
Greu îmi va fi fără domnia ta, dar dacă asta ți-e hotărârea, cere încuvințarea țarului.
Maria ta!
Ia că vistiernici Luca această carte. Mergi la Camenița, unde se află pribeac hatmanul Ioan Neculci și spune că noi, Mihai Vodă Racoviță, i-am căpătat iertarea de la poartă.
Atunci și mie mi s-au isprăvit ferman de la poartă de pace. Și am venit la pământul meu, zăbovind în străinătate 9 ani. 2 ani la Moscu și 7 ani în țara leșească, cu multe valuri și supărări, care nu le mai pot cenșira cu condeiul meu. Ia că, Maria ta, aistea sunt întâmplările mai de seamă ce s-au petrecut în viața mea. Cugetul m-a îndemnat să le aștern în letopisețul țării Moldovii ca pe niște fapte ce le-am petrecut dinpreună cu domnii ce s-au perindat la scaunul Moldovii de la Dabija Vod încoace.
Am înțeles, hatmane, toate câte ai făcut pentru țara asta atât de bântuită de furtuni și necazuri. De aceea noi, Grigore Vodăghica, vrem să te cinstim cum se cuvine, numindu-te vornic al țării de sus.
Îți mulțumesc, Maria ta, și te încredințez că te voi sluji cu credință. Însă nu poate fi cinste mai mare pentru mine decât osteneala ce ți-i dau citind întâmplările ce au fost scrise în inima mea și pe care dintr-a mea știință le-am așternut în letopiseț întru folosul celor ce ne vor urma.
Thank you.
Ați ascultat emisiunea Portrete din Galeria Națională. Ioan Neculce, scenariu radiofonic de Eugen Dumitru. Au interpretat Emanuel Petruț, Constantin Moruzan, Traian Stănescu, Virgil Popovici, Eugenia Bosânceanu, Iulian Necșulescu, Nicolae Lucian Botez, Gheorghe Oprina, Răducu Ițcuș, Vasile Florescu, Minel Kleper, Sergiu Demetriad, Gheorghe Buznea, Ion Cosma, Aurel Rogalski, Florin Roiu, Cornel Elefterescu.